BZUP 1602 kasali ka.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyo mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Will he love me when I lose weight? I have to look good to be noticed. You can never be too thin. I feel worthless! Do you think I'm fat?
Don't ignore the signs. Help those with eating disorders.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nag-aral ka na ba?
We're back dito po sa ating puntuhan, May Punto Ka Dyan, on our second hour na po mga kapunto. Ito po si Kapuntong Edgy Uyanguren. Kasama po siyempre ang ating kapunto tuwing Martes.
Siyempre, nandito po ang inyong kapunto na si Etchel. Magandang hapon po sa inyo, mga tagapakinig, at naabutan kong ini-interview mo ang ating bagong student.
Ang ating pinakabagong SR mula po sa Mindanao. Mindanao. Ha? At yun nga po, katatapos na gumraduate na pala siya ng kanyang kurso, yung kanyang undergraduate course. So ngayon po ay kukuha siya ng kanyang masteral degree dito po sa UP Diliman.
Or Nandeg, no?
So kaya po ay siya ay...
Kasi estudyante siya naka-enroll siya bilang estudyante sa UP.
Ayan, magkikita-kita tayo nila, Krista. At yung pangako niya, ha, siya po ay bibisita dito sa ating estasyon para live natin makapunto.
Oo, sana magkaroon tayo ng ano, no, yung parang live ano sa mga audience, sa mga tagapakinig natin na magtatanong din sa kanya, lalo-lalo yung mga estudyante.
Pwede tayong mag-set up ng programa na meron pong mga magtatanong talaga, no, iba't ibang constituent units natin.
Tama.
Cebu, Mindanao, dito sa iba't iba pang mga CUs ng University of the Philippines system.
Malaki talagang usapin kasi yung pagpapaaral, ano, at pagpasok sa universidad. Kasi nga, kahit na sabihin natin na subsidize siya ng gobyerno, marami pa rin tayong mga pumasa sa UPCAT o kaya nag-aaral na rito na napipilitang huminto ng pag-aaral sapagkat hindi na ma-afford ng kanilang mga magulang o nagpapaaral sa kanila ang pang-araw-araw na gastusin bukod pa dun sa matrikula. So maganda nga na magandang ang pag-usapan at saka sana maging mas accessible ang Universidad ng Pilipinas sa mga estudyante natin na talagang kailangang makapasok upang sila ay magkaroon ng access sa edukasyon.
At alam mo, yan ay bahagi ng kanyang programa talaga, Prof. Etchel. Ito nga pagtiyak na itong dekalidad na edukasyon ay maging accessible sa mga eskolar ng bayan.
Oo, tama.
At yung maganda rin binanggit niya kanina, Prof. Etchel, yung Mindanao flavor ng kanyang panunungkulan, di ba? Ang ganda nun, di ba? Kasi parang yung mga issues ng Mindanao ay talagang mailalapit rin dito sa mga nasa Maynila at sa ibang mga CUs ng UP.
At saka yung sa atin, may mga ibang estudyante dito sa Manila, nagre-reklamo sila, mainit ang classroom, hindi masyado maganda ang CR, kulang sa libro, subukan nyo pong pumunta sa mga liblib na pook sa Mindanao at kayo po ay talagang maaaba dahil yung iba, tayo naiinitan tayo sa mga classroom natin. Sa kanila, minsan, wala talaga silang mahusay na classroom.
Nako, walang masyadong facilities.
Wala silang library. So, talagang kailangan din talaga natin na tugunan or actionan yung mga bagay na yon.
Nako, speaking of, parang balik eskwela na ba ito?
Parang, ilang linggo na lang.
June 3 pa naman magsisimula ang elementary
ako,
high school.
June 3, ilang tulog na lang yun.
Oo, pero ilang tulog na nga lang. At dito sa UP, June 6 naman, tama ba ako? At meron pang orientation para sa mga first year, no? Abangan
usually
po
sa
natin
first day
yan.
Of classes yun.
That's
tapos
right.
Meron pa silang welcome assembly na ino-organize na Office of the Vice Chancellor for Student Affairs.
Correct.
Na bibigyan sila ng napakagandang programa para sa ating mga bagong isko at iska ng bayan.
At sana mabigyan pa rin ng pagkakataon ng DZUP na magpakilala, ha, sa ating mga freshies. Dalawang taon kasi sunod-sunod binigyan tayo ng slot para ipakilala natin ang ating programa, ang buong istasyon. At kami po ay excited na rin na ma-meet itong ating mga freshies dito at yung kanilang mga magulang rin, of course. Marami ring mga tanong yan, eh.
Oo, tsaka maganda na ipapahayag natin na mayroon tayong radio station na DZUP na hindi lang talaga kung ano-anong pinag-uusapan. Ang ating mga pinag-uusapan dito ay issue ng pamilya, issue ng kabataan na Pilipino, issue ng mga manggagawa, at lahat halos ng sektor, no, ng ating lipunan, yung mga issues nila, concerns nila, ay pinag-uusapan natin dito. At maganda na ipaparating natin sa mas maraming mga tao na merong ganitong klaseng programa ang Universidad ng Pilipinas.
At mga issue nila ay pwede nilang iparating nilang, dito, ipaalam sa publiko, di ba? At syempre yung mga mahalagang mga pahatid balita ay pwede rin dito manggaling, no? Para tulad ng mga announcements ng inyong kolehiyo o ng universidad mismo ay dito manggagaling rin. Ako, maraming salamat nga, at sana nga ay mabigyan ng pagkakataon muli ang DZUP sa opening program para sa ating mga freshies. Pinag-usapan na na natin ang eskwela at pagbabalik, mukhang tayo itong pinaka-excited dito.
Ay, naku talaga.
Prof. Etchel. Ito nga, naglunsad na actually ang Department of Education itong sinasabi nilang Brigada Eskwela. Ito yung tinatawag nilang National Schools Maintenance Week simula po nung Lunes. Kahapon po ay nagsimula ang programang ito. Ito nga po ay voluntary effort ng ating mga teachers, ng mga school heads, ng mga magulang at ng mga local community stakeholders na mag-conduct ng school maintenance activities. Naku, yan po ay ating isa sa mga pag-uusapan ngayong hapon, itong Brigada Eskwela. At syempre may pahayag na ang Department of Education niyan dahil nga para daw sa taong ito, itong Brigada Eskwela ay nakatutok doon sa hygiene. Itong pagtitiyak na yung malinis na kapaligiran.
No?
Yun yung kanila pong focus this year.
Naku, mahalagang mahalaga yan. Ano? Kasi maraming aspeto yan. Paghuhugas lamang ng kamay. Yung ay isang bahagi, no? Isang napakahalagang bahagi ng pagkakaroon natin ng malinis na katawan.
Mm-hmm. Ito, may tweet po sa atin ang Brigada Eskwela 2013. Sabi po dito, "Want to contribute to education in the Philippines? Brigada Eskwela starts on May 20. Go to the public school nearest you and ask what the school needs. A little part of your time, talent, or treasure will make a big difference for our students. Donate, volunteer, invite your friends, and share. Hashtag Brigada Eskwela 2013. Hashtag Edukasyon." Magandang programang ito. No?
Oo.
Have you ever participated sa... Ikaw, may mga chikiting ka rin.
Oo, may mga kasi ako sa Quezon City Science High School. Hmm. At talagang we look forward to the Brigada taon-taon, yung Brigada Eskwela. Ang ginagawa doon, talagang naglilinis ng mga magulang. Kahit ako, edgy, nagdadala ako ng walis, ng pang linis, no, yung mga sabon, chlorine, mga ganyan. At tumutulong talaga kaming maglinis ng mga classroom, mga upuan, mga cabinets, ganyan. Pati yung school grounds ba? Ayan. Tapos bukod doon sa effort mo, dahil syempre public school to, at ito naman ay pakikinabangan ng maraming bata, hindi lamang ng mga anak ko. May mga panahon na nagdo-donate din ako ng pintura. Pinturang puti lang naman ang hinihingi ng eskwelahan. Hindi naman sila namimilit, di naman nila sinasabi na, ito ang donate mo, ganyan yan. So, bahala ka kung ano yung pwede mong i-contribute. Pero ang mahalaga kasi doon, alam mo, ang gusto ko kasi doon sa Brigada eskwela na yan, nai-involve yung mga bata at saka yung mga magulang. Parang paying forward ka. Inaalagaan mo yung eskwelahan kasi in the end, ito naman ay hindi eskwelahan ng kung sino-sino. Ito ay eskwelahan ninyo, no? At kailangan nating pangalagaan ito. Kung titingnan natin, yung maid, kumbaga yun, ay general cleaning, no? General cleaning talaga ang ginagawa. Nag-a-apply ng floor wax, nag-a-agyo ng mga kesame. Yun yung usually yung ginagawa. At nagpipinta nung kaya nilang pintahan. Katulad na lamang ng mga, diba, minsan may mga flower pots sila. So, yun yung isa sa mga bagay-bagay na ginagawa ng mga estudyante at kasama ng kanilang mga magulang.
Itong Brigada Eskwela this year, ay marami pong agencies ang nagtutulungan-tulungan para maging successful itong ating Brigada Eskwela. Nandyan po ang Department of Trade and Industry o DTI, ang Department of National Defense, DILG, DPWH, Department of Health, PNP, ang PAGASA at ang Metro Manila Development Authority. So ito nakikita na rin natin, yung mga agencies talaga ay nagtutulungan para sa ikaganda ng eskwelahan, para maging malinis at maging very ready, no, sa pagbubukas ng school year.
No, safe siya. At saka sinasabi nga natin na kahit nasabihin mo na yung mga paaralan natin sa public school or kaya dyan sa elementary at saka sa high school ay under the Department of Education, pero hindi natin maihihiwalay na ito ay nasa isang komunidad. Kaya, syempre, lalong-lalo na ngayon, edgy kapag papasok na, mapupunan mo, naramdam mo na mabigat ang daloy ng trapiko sa ating mga lansangan.
Itong weekend nga lang, ang napaka-traffic, mahigit isang oras kaming bumiyahe from dito po sa may Baclaran, punta lang sa SM, sa may Taguig area, isang oras kaming sa traffic, napakabigat ng daloy ng trapiko dahil siguro namimili na, nagsisimula na mag-prepare.
Totoo yan, kasi siyempre ako, mga anak ko, kailangan kailangan nila ng itim na sapatos, mm-hmm. kailangan nila ng mga bagong gamit sa eskwelahan, eh talagang napakabigat nga ng daloy ng traffic ko papunta sa mga bilihan, ano, mm-hmm. papuntang Divisoria, nakikita natin mga binabalita ng ating mga kaibigan na gustong magbili ng mga gamit sa Divisoria kasi mura doon eh, mm-hmm. no? Mas affordable siya kumpara mo sa mga malls. Eh talagang mabigat ang daloy ng traffic ko at mahaba ang pila sa mga counters at sa mga tindahan.
Nako, mamaya magbigay ka ng mga tips mo kung paano nga ba mas maging efficient yung pamimili, yung pagpili ng mga school supplies, mga damit. Nako, mamaya yan. But anyway,
at saka pwede silang mag-recycle.
Oo,
hindi nila kailangang bumili parati ng mga bagong gamit, no? Pwedeng bilihan ng bagong gamit, pwede ring tingnan muna, no? Pag-usapan natin kung ano yung available.
Kung may mga tanong kayo or may mga karagdagan kayong mga tips at impormasyon na nais ibahagi po sa amin, ha? Huwag kayong magatubiling tumawag 503-8288 or mag-text po sa ating text line 0927-220-8332. Yung mga online dyan, pwede na po kayong mag-post sa Facebook o sa Twitter namin. I-follow na ang DZUP1602 sa Twitter or i-Facebook kami sa facebook.com/DZUP1602AM. Naku, maraming tanong ang ating mga panauhin tungkol sa Brigada Eskwela, paano makaparticipate, at syempre ano ba yung mga maaari nilang makontribute this year.
Oo,
sasagutin po natin yan right after the break. Oras natin, 13 minutes before 3, after 3 in the afternoon. Magbabalik po ang May Punto Ka Diyan.
Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo ba yung issue tungkol
sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that!
Kasali ka!
So what?
Pero kung tutuusin, mali yung nagsasali.
Kasali ka!
Hindi dapat ganun ang pagkakas sa kanila.
You gotta be kidding me!
Hindi ah! Magaling
na! Sorry, John Mars! Ikaw! Kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters. Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon, narito na ang mga balita sa oras na ito. Nagkilos protesta sa tanggapan ng Department of Foreign Affairs o DFA ang 15 sa mga Pilipino na nakauwi na ng bansa mula Riyadh sa Saudi Arabia. Kasama ng mga nagprotesta ang grupong Migrante International at nananawagan sila sa gobyerno ng mabilisang pagpapauwi sa iba pang mga Pilipinong naiipit sa tensyon na dulot ng crackdown operations ng gobyerno ng Saudi. Ayon sa tagapangulo ng Migrante na si Gary Martinez, nasa mahigit 100 Overseas Filipino Workers o OFWs pa ang nanganganib sa Riyadh habang nasa 5,000 naman ang nasa Jeddah. Sa ibang balita, wala pang naitatalang bagong kaso ng H7N9 virus sa China sa nakalipas na isang linggo. Ayon sa health authorities ng bansa, ito ang kauna-unahang linggo na wala pang nadatapuan ng nasabing sakit mula nang una itong natuklasan noong Marso. Gayunman, umakyat na sa 36 na katao ang namatay dahil sa virus, samantalang 130 naman ang kumpirmadong nahawaan ito. Mahigit kalahati sa mga ito ang gumaling na at piniyagan na rin lumabas na ospital. Pinangangambahan naman ng mga eksperto ang posibilidad na mag-mutate o mag-develop ang virus sa isang panibagong anyo na maaaring maging nakakahawa sa pagitan ng mga tao. Gayunman, wala pa rin naman ang ebidensya na maaaring magdulot ng kasalukuyang strain ng hawaan sa pagitan ng mga tao. Ako po si Eastman Lisas para sa DZUP 1602, kasali ka. Manatiling nakatutok sa May Punto Ka Dyan.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Tweet, share, like, post, blog, chat. Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman, I blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Do you love me?
Yes.
Will you take care of me?
Yes.
Will you always be there for me?
Yes.
Will you do anything for me?
Yes.
Do you trust me?
Yes.
Are you willing to go all the way with me?
No.
As a woman, you have a choice. Yes is not the only answer. Learn to say no.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Dinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Nagbabalik po ang ating puntuhan. May punto ka dyan po ang ating programa dito lamang sa DZUP 1602. Ito pa rin si Kapuntong Edgy Uyanguren with of course our regular Kapunto tuwing Tuesday, Professor Etchel Tongson. Magandang hapon po.
Magandang hapon po sa inyo. Salamat sa inyong pakikinig mga Kapunto.
Yan, yung mga nagme-merienda dyan ha. At yung mga unti-unti na naghahanda po para sa pagbubukas ng
ilang tulog
klase.
Na lang po ay pasok na.
Oo, ilang hindi mo na mamalayan. Ako, magju-June 3 na. June 3 po ang araw po ng pasukan para sa ating mga...
Yung iba June 4, yung iba
estudyante.
June 3. Pero first week of June talaga. Karamihan sa mga public schools ay June, first week of June nagsisimula ang pasukan.
Mm-hmm. Yun nga po, kaugnay ng balita ng opening, no, na itong nalalapit na opening ng classes. Yun ring jumpstart nitong Brigada Eskwela para nga sa taong ito. Ito nga po ay sinasabing National Schools Maintenance Week mula po kahapon hanggang sa 24 ng Mayo. Yun nga po, nakikita natin dito yung voluntary na pagtutulungan ng mga teachers, school heads, ng mga magulang at yung mga nasa community at yung mga iba ibang ahensya ng ating gobyerno.
Oo.
Para nga ay linisin at tiyakin yung seguridad, no, sa pagbubukas ng school year 2013-2014.
At saka dyan kasi maintenance, dyan kinukumpini yung mga sirang silya, sirang mga lamesa, no, o kaya kung kailangan pang magawa pa ng additional na mga silya, may mga kakilala tayo na ganun talaga ang ginagawa nila. Kasi halimbawa, isang buong taon ng mga estudyante ginamit yun. Imagine mo, mula June hanggang March. So, yung wear and tear ng mga armchairs natin o mga desks natin ay nagkakaroon tayo minsan ng problema dyan. At yung Brigada Eskwela na yan, dyan na natin makikita kung ano yung mga gamit ang pwede pa nating gamitin at pwede pa nating i-repair o talagang pwede na nating i-condemn. At ito ay maganda dahil na-highlight dito hindi lang yung responsibilidad ng isang ahensya ng gobyerno o yung Department of Education. Kung hindi, makikita natin na talagang it takes a village. No, to raise a child kasi kailangan talaga natin na tulungan ang ating mga paaralan at ang obligasyon natin bilang mga magulang ay talagang magkaroon ng partnership with the school. Kailangan natin na tulungan ang ating mga guro upang ma-educate ang ating mga anak.
Ito po, may pahayag ang DepEd Assistant Secretary na si Jesus Mateo. Sabi po niya sa isang panayam, ang kaibahan raw ng Brigada Eskwela ngayong taong ito ay naka-focus sila sa hygiene at sa mga indigenous peoples, no? Kasi nga ay nais nila yung mga kabataan o mga bata edad 5 taong gulang hanggang ikalabing 16 na taong gulang ay magkaroon ng access sa edukasyon.
Oo.
Sabi po nila, we know that hygiene and health are very important. If a child is sick, how will he or she go to school? Sabi po dito, equally important, it hopes to revive the bayanihan spirit among Filipinos by engaging the participation of education stakeholders in the community. The benefits of education redound to many sectors of society. This is why we encourage everyone to pitch in. Ayan, mukhang pagtutulungan talaga yung primary focus dito, Prof. Etchel.
Oh, tsaka yung maganda kasi kasi yung halimbawa sa indigenous peoples, no, syempre nakatira sila dun sa mga malalayong lugar, no, sa mga bundok o kaya malapit sa bundok o malapit sa malayo dito sa Metro Manila or sa mga siyudad, no. At maganda na matulungan din sila upang sila ay magkaroon din ng edukasyon na magagamit nila upang paunlarin ang kanilang mga communities.
Oh, may magandang practice din diyan yung sa mga IPs natin, no? Sa Surigao del Sur.
Oo.
Meron silang sariling school ng ating mga lumad at ginagamit nilang curriculum ay yung talagang
bagay para sa kanila.
Oo, parang akmang-akma doon sa community na yon, yung mga kabataan doon.
Oo, kasi sa akin naman yung ang talagang mahalagang na ituturo, no, kahit kanino ay yung marunong silang magbasa, marunong silang magsulat, marunong silang magbilang at yung ma-develop yung kanilang critical thinking, kasi ang sinasabi nga, no, ewan ko kung napanood mo na, EJ, yung shift change or shift happens pala doon sa pag sinerch po yung YouTube, makikita natin na meron doong shift happens na sinasabi na talagang nagbabago yung inog ng mundo at pati yung modern technology, yung ano ngayon, technology ngayon, after some time, no, sa mabilis na panahon eh mo-obsolete na yan. At sinasabi nung YouTube ano na yon, document na yon, na yung tinuro ng first year, by the time you are in third year, obsolete na yon. So ano yung bagay na maagandang na ituturo sa paaralan na kahit ano pa man ang pangyayari o mangyari sa ating mundo, mabago man ang klima, mabago man ang teknolohiya, magkaroon man ng another networks, yung network site, no, ay inaano, mas maganda na marunong talaga yung mga skills na yon,
mga upang basic set ng skills, no?
O ma-survive nila yung mga pagbabagong nangyayari. Isa dito ay ang pamamaraan ng kung paano ba mag-iisip o yung critical thinking skills. Kasi kahit kailan, kailangan mo ng critical thinking skills at marunong kang magtasa o kaya mag-evaluate kung ano bang information ang kailangan mo o hindi. Kasi sinasabi na libu-libong aklat ang naipapublish sa buong mundo, no, bawat buwan, bawat taon. At hindi na natin mapipigil ang pag-spread ng information. At ang educational system ay hindi na-spare o hindi siya nagiging, hindi siya na-spare doon sa information age na ito. Dahil kahit saan ka magpunta, lagi ka makakita ng information. Pero upang makita mo kung ano doon sa mga information ang kakailanganin mo at paano mo gagamitin ang mga information na yon, yun ang mahalagang na ituturo natin sa ating mga estudyante.
Ayan. Kaya nga po ay ito malaking paghahanda itong school year. Hindi pwedeng ano lang eh, parang kumbaga walang participation ng maraming sektor sa community.
Oo,
kasi nga, holistic dapat yung
holistic at saka yung mga bata, kahit na sabihin mong yan ay eskwelahan at bahay, pero yung travel time nila from the school to the home or vice versa, eh maraming mga ahensya o maraming mga tao ang kailangang involved dyan. Tulad na laman sinasabi mong traffic, di ba? Kung hindi ito aayusin ng ating MMDA, ay paano na lamang ang traffic dito sa Metro Manila? Halimbawa, yung mga sirasirang kalye, kung hindi ito ay aayusin ng DPWH o kaya ang ating mga kababayan o ating mga bata, ano, doon sa malalayong lugar, eh ang kanila lamang manner of parang pagpunta, no, sa kanilang mga paaralan ay maglalakad sila at tatawid sila ng tulay. Eh kung sira yung tulay, hindi nagawa ng isang ahensya ng ating gobyerno, makakaroon to ng epekto sa kanilang pag-aaral.
Nako, kaya marami pong ahensya ang nagtutulungan para nga dito mabuo itong at saka matiyak yung magandang pagsisimula ng klase.
Oo.
Kasi na po, mukhang ang daming nangyayari kapag June, no? Kaya ito po yung ating pasok pa yung rainy season.
At saka big deal yan kasi, di ba, lalong-lalo na doon sa mga bago pa lang mag-grade 1. Alam mo ba, Edgy, nung nakakaraang mga taon, ano, ngayon kasi alam
not so
na
long
natin.
Ago.
Oo, pero hindi ko na inabot yon. Ngayon kasi, 6 years old, grade 1, di ba? Dati daw noon, yung kinukwento ng aking lola, pag naabot mo na yung kamay mo dun sa kabila mong tenga, ay pwede ka nang pumasok ng
yung sukatan.
Ganun yung sukatan. So ngayon, mas maayos na tayo dahil mas objective yung ating tinitingnan kasi edad ang ating tinitingnan sa sa pagpasok ng mga bata sa eskwelahan.
Mm-hmm. Nako. Anyway, ito nga pong balita rin ng paghahanda sa opening ng classes. Eh, mayroon ring pinirmahan matapos nga nitong May 13, 2013 elections ang ating Pangulo. Ito nga po yung full implementation itong K-12 program.
Oo,
alam ko, nabalitaan mo rin yan.
Yes, syempre. Hindi tayo ma-spare dyan kasi talagang mandatory na siya. Kumbaga, di ba napirmahan yan noong 2012? Tapos, napasa siya sa Congress noong 2012, December. Pagkatapos ngayon,
this year lang pinirmahan.
This year talaga pinirmahan. Mm-hmm.
Sa tingin mo, ano kaya magiging epekto nito sa mga nasa elementary? Kasi elementary, high school itong, kumbaga madadagdagan yung year sa high school, yung junior high school, 4 na taon, senior, 2 taon, so 6 na taon sa high school.
Oo.
Tapos may yung kinder, yung K-12 nga, kaya nga K, kasi meron pong kinder na dapat ay
mandatory na.
Yan
sabihin,
para sa lahat.
Ipapasok na. Kung dati, grade 1 yung first level of formal education, ngayon, nagiging K, kaya K-12, mm-hmm. No? Ang inaano kasi doon nila, parang sinasabi nila na yung 2 taon na dagdag sa high school ay karagdagang gasto sa mga magulang. Mm. Pero kung titingnan talaga natin ito upang mapaunlad o maging maganda yung effect nito sa mga kabataan, dagdag na edukasyon ito upang sa ganun ay pwede na silang maghanap ng magiging trabaho nila. Kasi aminin man natin o hindi, talagang kailangan nating magkaroon ng dagdag na edukasyon o araw ng taon ng edukasyon, sapagkat kung titingnan natin at ang Pilipinas ay isa sa may pinakamaigsing number of years dun sa basic education. So talagang mas prepared yung ating mga estudyante upang magkolehiyo. Kung hindi naman nila gustong magkolehiyo, pwede silang mag-enroll sa isang vocational course, ano? At ito ay preparation din dun sa ating mga careers. Kasi kung titingnan mo, yung mga estudyante ngayon, pag tinanong mo, third year, fourth year sila, yung iba dyan ay malapit ng mag-upcat, anong kukuhanin mo pagdating mo ng high school, ng college? Sabihin na, hindi pa ako decided eh. Tapos pag nandito na sa kolehiyo, saka may mga maraming tayong mga estudyante na nag-shift kasi ay parang hindi ito ang gusto ko. Mm-hmm. So parang nadadagdagan din at nagiging mature, no, yung ating mga bata sa pagkakaroon ng additional years of education. Pero syempre mas maganda rin na naihahanda natin yung mga teachers at saka yung mga parents, at wag sana natin tong tingnan na parang
burden.
Dagdag na burden. Oo. Kasi kung titingnan natin, ito ay mas magandang tinitingnan na positibo, dahil ang makikinabang nito ay ang mga pamilya din.
Mm-hmm. Pero may mga critic, no, syempre dito sa programang
madami.
Ito. Binabanggit nga nila na parang dinagdagan yung taon, tapos wala namang naging malinaw na batayan o naging malinaw na programa para nga dagdagan yung mga kakulangan sa, number one, school buildings. Pangalawa,
at saka,
yung facilities.
Tama yan.
At yung kakulangan, syempre, yung shortage ng mga teachers.
Sa atin ngayon, may shortage talaga tayo ng mga guro, lalo na, yun nga, number one, pagtitingnan mo yung official gazette, no, meron silang sinasabi doon na may kakulangan talaga sa facilities. Ilang upuan. In fact, madami nga ngayong mga preschools, no? Yung 'di ba sa atin dito, meron tayong mga preschools na nakikita natin diyan sa mga communities natin. Nagkakaroon na sila ng nagpapanik na yung ibang mga preschool owners ngayon, sapagkat gawa nga nung pagbabagong nangyari doon sa K-12, dahil hindi na nila kayang mag-offer nung tinatawag na kinder at saka yung elementary. Oo. So marami ng mga nagsasara ngayon na preschools, dahil yung mga magulang, especially doon na sa mga private schools, imbis na ilalagay nila sa small preschools, nilalagay na ito sa big preschool, sa big schools nga, para diretso na sa grade 1, kasi nga yung K-12 implementation na yan. At saka sinasabi nila yung sa public schools daw, totoo naman, talaga namang ang ating mga public schools kulang talaga sa upuan, kulang sa facilities, sa buildings. E kung magdadagdag ka ng years, no, sa schooling, kailangan mong punuan yung kakulangan sa facilities at saka sa teachers.
Ito nga, mismong datos sa galing sa DepEd, no? Ito yung artikulo po mula po sa ibon.org. Binabanggit dito na yung napakaraming kakulangan sa mga classrooms, umaabot po sa mahigit 152,000 na mga classrooms. Ang short tayo, wala tayong ganyang daming
at
bilang
saka,
ng classroom.
At saka hindi lang talaga full implementation lang this year, no? Kasi marami na talaga sa ating mga paaralan nung mga nakaraang taon ang nag-implement na niyan. Ang tawag na nila sa first year high school ay grade 7.
Oo,
parang grade 7, grade 8, grade 9, grade 10 tapos mag-a-additional ka pa.
Ito, marami pang shortage sa sanitation facilities, umaabot yata sa 150,000 water and sanitation facilities ang kulang sa mga eskwelahan. Ito pa, meron pang 13.23 million school chairs. Naku, isa ito sa mga abangan naman natin.
Oo.
No, sa opening ng classes. Ito yung madalas na maiulat na ito yung kakulangan sa mga classroom. Ang iba, nagsiksika na sa isang classroom.
Hindi lang. At saka meron tayong mga, ano ba ang ideal class size kung tutuusin natin? No, parang pero pag makikita mo mag-iisa-isa ka lalo na dito sa urban area sa mga public schools natin, aba eh mahina ang 60 to 80,
naku,
no?
Sa isang classroom
'yan. Sa isang
yan.
Classroom 'yan. Oo. Kaya ang ginagawa ng mga creative natin na mga public school teachers ay nagkakaroon sila ng morning session tsaka afternoon session. Hinahati nila yung kanilang 80 mga bata.
'Yun nga po, yung nakaraang mga taon na alala ko yung iniulat natin na may mga estudyanteng pumapasok as early as 6 a.m.
Diba? Pipila sila dahil unahan sila. I mean, first come, first serve ang upuan.
Oo, tapos may umuuwi ng beyond the 6 p.m. yung mga pang-night classes na mga nasa elementary
nasa
at high
elementary.
School, ha?
Kasi nga, kailangan, sa kakulangan nga, edgy ng classrooms, ng facilities, ng mga guro, ano, ay napipilitan na magkaroon ng several shifts.
Sa
isang
tingin mo, bakit
araw.
Kaya nangyayari ito sa sektor ng edukasyon? Ito, maganda yung na-point out natin kanina na Brigada Eskwela, di ba? Kasi talagang community, parents yung naghahanda para sa mga, sa pagbubukas ng mga klase. Pero parang, do you think na talagang may malaking problema na hindi natutugunan kahit na magkaroon pa ng milyon-milyong Brigada Eskwela, Prof. Etchen?
Eh kasi nga, madami tayong ipinanganganak taon-taon, ano? At darating ang panahon, kung yung batang ipinanganak ngayon, after 7 years, 6 years, ayan ay mag-aaral. So kung yung ngayon, sa taon na ito, 1.7 to 1.8 million babies base sa mga datos, no? Ang ine-expect na maipapanganak ng 2013. Pero ang sinasabi doon, yung paghahanda nung 2013, by the time that itong mga batang to ay 6 years old na, sana nakapagtayo na ng mga classrooms at mga facilities na gagamitin nila pag sila ay 6 years old na o handa nang pumasok sa elementarya. Kaya nga ang pagkakaroon ng pagpaplano para sa mga susunod na henerasyon ay hindi nangyayari lamang sa isang taon. Dahil
dapat long term strategic yung planning.
Strategic to. At sana mas marami pang mga guro o mga magka-college ang interesadong magkaroon ng trabaho bilang guro ng mga bata sa elementarya.
Naku, isa pa yan, yung sa mga guro natin na mga bagong pasasalit o yung mga licensure exam for
kulang
teachers.
Kulang pa rin.
Oo,
may
pero
shortage
pa, parang marami pa rin.
Pa
rin sa kanilang walang trabaho.
Oo.
Parang walang hiring, walang nagaganap na pag-hire sa mga bagong teachers.
Oo. May nagkakaroon din sila ng problema doon. Pero kasi ang primary ano mo kasi diyan, kahit graduate ka ng education course, ano, or yung education program, BEd, or Bachelor of Science in Bachelor of Secondary Education, kailangan mong pumasa ng LET para ma-hire ka. Eh kung hindi ka pumapasa ng LET, hindi ka ma-hire sa public school kasi yun ang
number one requirement.
May lisensya ang ating mga guro. Yun, at saka napakarami talagang mga estudyante dito na sa atin, sa especially sa urban area, dahil nandito yung trabaho ng kanilang mga magulang. Ng mga bata. Ang nagiging problema naman, edgy, sa mga baryo, sa mga malalayong lugar, kulang naman ang classroom. In fact, kaya nga sinasabi ko nga talaga na wala talagang talo pa ng mga teachers si Darna sa commitment, sa sipag, sa tiyaga. Kasi doon naman sa mga malalayong lugar natin sa mga probinsya, meron tayong mga teachers na multi-age or multi-level classrooms ang kanilang hinahawakan. Anong ibig sabihin noon? Ibig sabihin noon, yung grade 4, grade 5, grade 6, 'di ba? Ay isang classroom lang.
Nako, paano 'yun pinagsasabay-sabay?
Konti kasi ang mga bata doon, no? O kaya masyadong malayo yung paaralan, kaya yung guro na ang pumupunta doon sa isa lugar upang ang mga bata ay magpunta doon, halimbawa sa eskwelahan talaga na malapit nasa sentro ng kanilang komunidad. So yung mga nagmumulti-level teaching na ating mga public schools sa mga probinsya, sa mga baryo, ganyan. Sa umaga, ang kanyang tinuturoan ay grade 1, grade 2, grade 3. Pagdating ng hapon, grade 4, grade 5, grade 6.
So multiple preparations
multiple
ito?
Multiple preparations yun. At nakakita na ako kung paano yun ginagawa.
Mm-hmm.
So diba sa atin, dito merong row 1, row 2, row 3. Ibig sabihin, desk yun, ano? Mm-hmm. Yung row na ganyan. So itong first row na ito, ito ay lahat ay grade 4. Ito namang susunod na row nito ay lahat ay grade 5. Susunod ay lahat ay grade 6. So, ganun din naman pagdating mo sa primary years, grade 1, grade 2, grade 3. At kung ang halimbawa, ang lesson nila sa English ay pronoun din lahat sila, pero iba-iba lang
level.
Ang level. At iba-iba ang exercises na ginagawa. At karamihan sa ating mga guro na nagmumulti-level, no, ay mismo sa sarili nila, maraming beses mismong sarili nilang pera ang kanilang ginagamit upang magkaroon ng lapis at papel at kung ano-ano pang kailangan ng mga bata para sila makapag-aral.
Nako, napakalaking sakripisyo at napakalaking hamon ito sa ating mga teachers.
Hindi lang, sana nakikita din yun ng ating mga kababayan na may mga estudyante na kailangan at mga guro, lalo na sa probinsya, nangangailangan talaga ng ating tulong.
Nako, malaking usapin po yan. Kaya nga po, yung isa pa nating balita rin, Prof. Echel, yung pagtataas naman ng tuition fee.
Nako, isa pa yan.
Nako, 260 schools raw ang inaprobahan ng DepEd para sa susunod na school year. Ano kayang epekto nito sa ating mga estudyante?
Mm-hmm.
Pag-usapan natin right after the break. Oras po natin, 38 minuto po, makalipas ang ikatatlo ng hapon. Maaari kayong tumawag or mag-text para po sa inyong mga punto, 503-8288 or 0927-220-8332. Magbabalik po ang May Punto Kadyan makalipas lamang ilang paalala.
DZUP 1602, kasali ka!
Para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan, DZUP sa 1602.
Uy! Ano favorite subject mo?
Math! I like problem solving.
Gusto ko ng experiments. Science!
English! I love music!
B!
Hindi ko po alam.
Bigyan natin ang lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wow! Si Superman! Idol ko yan eh!
Bakit mo idol si Superman?
Kasi malakas siya!
Oo nga no!
Sana may superpowers ako para makatulong rin ako sa iba!
Hindi kailangan ng pambihirang lakas o kapangyarihan para maging superhero at makatulong sa kapwa. Pwede ka maging super sa pamamagitan ng maliliit ngunit mabubuting gawa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabati.
We're back dito po sa ating puntuhan. Oras po natin, 42 minutes after 3 in the afternoon, ito po si Kapuntong Edgy Uyango rin.
Yes, at nandito po si Etchel, mga kasali, Kapunto, kayo po ay makihalo sa aming usapan.
Oo, pinag-usapan po natin ito pong iba't ibang mga paghahanda para nga sa pagbubukas ng school year 2013 at 2014.
Oo,
malapit na ito.
Malapit na.
Ilang tulog na lang. Kaya yung mga humihirit pa ng mga bakasyon dyan,
savor nyo na yung pagbabakasyon nyo dahil ilang tulog na lang, lalo na sa mga public schools, June 3.
Na ang klase, no?
Iba June 4, no? Mm-hmm. Pero usually June 3 talaga.
Kaya kanina po, pinag-usapan na rin po natin yung Brigada Eskwela. Ito nga pong iba't ibang mga proyekto po ng mga eskwelahan at ng mga PTA, no? Kasama po dyan. Para nga dito sa mga iba't ibang mga paglilinis, paghahanda ng eskwelahan. Yun nga po, balikan natin yung tweet ng Brigada Eskwela ha, para po dun sa mga gustong mag-contribute, no, dito sa Brigada Eskwela nito. Nagsimula na po ito, maaari kayong pumunta sa mga public school na pinakamalapit po sa inyo at magtanong kung paano kayo makakatulong sa mga eskwelahan. Pwede kayong mag-contribute ng iyong panahon, no, tumulong sa paglilinis ng iyong talent. Ano, paano kayong talent doon? Kumanta ka ba sila nag-inis? Or pwede pong mag-donate ng iba't ibang mga kagamitan na kailangan, no, ng mga eskwela rin. Para yan sa ating mga estudyanteng magsisipag eskwela ngayong darating na June na pasukan. Pwede po kayong pumunta sa pinakamalapit na public schools para po tumulong. Yan po ay ayon sa Brigada Eskwela 2013. Okay. Isa sa mga important points na binanggit po nila kanina, yun pong usapin ng hygiene.
Ako,
malaking
pero kasi kahit ngayon DepEd sinasabi nila may kakulangan sila sa facilities, mm-hmm, 'di ba? Sa pagkakaroon ng tubig at saka kasi yung hygiene nagsisimula yan doon sa maayos na paghuhugas ng kamay, pagkakaroon ng access sa malinis na tubig habang ikaw ay at sabon habang tinuturuan mo na maghugas ng tama, no, ng kamay ng tama ang iyong mga estudyante. At saka syempre yung malinis na palikuran na pwedeng magamit ng ating mga bata sa public school. Pero ang problema nga, kahit na doon sa bilang ng palikuran sa ating mga public school, ay may kakulangan.
Ako, malaking problema talaga yan sa mga schools, no. Ito pong malinis na CR, source ng tubig,
source ng, no,
para
tubig
sa mga bata. Isa yan sa haharaping mga challenges.
Eh, diba ang sinasabi nga, Edgy, ang tamang paghuhugas ng kamay ay kakanta ka ng dalawang happy birthday.
Nako, para walang source
kung wala
ng tubig.
Kang tubig, wala ka rin sabon, no? Kaya
gagawin
may
mo
sabon ka naman, wala ka namang tubig. Oo. Kasi ganun, kasi mahirap nga i-implement yun kung kulang din sa gamit o kagamitan ang ating mga public schools.
Mm-hmm. Nako, isa pa nga sa mga balitang ating naiwan kanina, Prof. Etchel, ito nga pong usapin naman ng pagtataas ng matrikula. Paano daw matugunan itong mga kakulangan na ito? At yun nga, 70% raw ng mga tuition fee increase na ito. Yung 70% ng increase ay mapupunta rin daw dun sa mga guro, no, yung para sa increase nila sa sahod. Binabanggit mo kanina mismong resources na ng mga guro nang gagaling
sa public school.
Sa public schools, may mga ganong instances.
Pero ang humingi kasi ng dagdag itong mga private schools. Yung elementary at saka high school. Kung titingnan mo, syempre para makapagstay, no, at manatili yung mga guro sa especially sa private schools upang sila ay manatili ng pagtuturo doon sa eskwelahan na yun, kinakailangan nila din na madagdagan ng sweldo kasi, mm-hmm, 'di ba, para sa kanila mga benepisyo and all. Pero kasi Edgy, ang nakikita ko diyan na nagiging problema, mababawasan din syempre yung malaki rin ang ibabawas siguro ng population ng mga estudyante. Dahil over the years makikita natin na yung mga dating nasa private schools ay nalilipat na sa public school dahil wala kang babayaran maliban sa kung kailangan textbook siguro, no, o kaya parent teacher association fees, pero hindi ka daw dapat nagre-require kasi ng parent association teacher dues or yung fees, ano, merong regulation na ini-issue ang DepEd, ang Department of Education, taon-taon tungkol doon sa PTA fees. So kung magtataas na patuloy na tataas ang matrikula sa private schools para sa elementary at saka sa high school, edi syempre sino ang sasalo ng mga hindi na makaka-afford na mga magulang na ipadala ang kanilang mga anak sa private schools, edi pupunta yan sa public schools at lalong lalaki ang populasyon ng mga public schools natin.
Mm-hmm.
Oo. Kaya yun ang nagiging ano. Yung iba naman talagang nagtsatsaga na magtipid sa maraming bagay upang makapasok ang kanilang mga anak. At hindi biro-biro kasi biro-birong magmatrikula sa private schools kasi ang pinag-uusapan mo dito minsan ay 100,000 piso.
Correct.
Ang inaabot ng matrikula ng isang bata. Eh kung meron kang 4 na anak at pinapaaral mo siya sa private school, ano, ang private school nagre-range yan yung mas affordable pero mas affordable mga 40,000.
Mm-hmm. Affordable to, like.
Affordable yun. Oo. Oo, pero yung mga mas kilala na mga malalaking eskwelahan, hindi na ako magbabanggit kung saan yan, ay umaabot ang kanilang matrikula ng between 90 to 120,000 pesos.
Nasa elementary pa lang yan?
Elementary yun. Per child. So kung 4 yung anak mo, eh mahina ang kalahating milyon mo pag ikaw ay nagpaaral sa mas kilalang eskwelahan ng private school sa elementary at high school.
Mm-hmm.
So talagang yung iba nating mga kababayan na hindi na maa-afford yung ganung presyo, wala silang choice kung hindi ilipat sa public school.
Pero grabe, parang nalula ako doon sa 100,000.
Oo, totoo yan. 120,000 ang kailangan mong gastos. 90 to 120,000.
Mm, parang isang buong sahod na yun ng ibang mga kababayan natin. Isang taon.
Isang buong taong sweldo na yun ng ating mga ibang kababayan, hindi ba?
Nako, malaking challenge nga itong pagbubukas ng pasukan. Ito, maraming mga paghahanda na ginagawa, no? Yun nga, paghahanda para pambayad, no? Yung mga nasa private school, yung kanilang challenge naman, yung mga 5 to 15% increase. Ng tuition at iba pang mga bayarin, marami pang miscellaneous fees dyan, ha?
Oo, oo.
Na dapat ring tingnan ng mga magulang.
Totoo yan.
Nako.
Minsan, ano, ganito lang ang tuition fee nila, pero yung miscellaneous fees, napakada. At maraming...
Bigat, ha?
Ay, at saka ang mabigat pa doon, Edgy, bibili ka kasi ng textbooks or workbooks sa private schools.
Oo, binibili talaga yon.
Required. Mm-hmm. Required kang bumili. Sa public school, pinaprovide naman yung mga ibang mga aklat, ano, na libre ng ating pamahalaan, ng ating Department of Education.
Nako. Anyway, may comment po dito tungkol dun sa Brigada Eskwela kanina, balikan natin. Sa tingin niyo po ba, parang kasi parang pinapass on yung burden draw dun sa mga, or yung responsibility ng Estado dun sa mga magulang o dun sa mga nasa PTA, sa halip na tugunan itong mga kakulangan sa mga eskwelahan. Ano pong tingin niyo doon?
Ako sa akin, hindi yun pagpapasa.
Mm-hmm.
Ako, ang tingin ko doon, isa yung magandang pamamaraan upang ma-involve ang pamilya at mga estudyante na ang inaalagaan mo ay eskwelahan mo, hindi ba? Kaya nga sinasabi dito na ang pagpapaaral o pagpapalaki sa mga bata ay hindi lamang nalilimit yung responsibilidad sa kanilang mga magulang at ang pagtuturo ng mga bata ay hindi lamang nalilimit o nagkakaroon ng ano sa mga eskwelahan. Kung hindi, talagang kailangan mong i-involve yung mga tao dahil ang bata naman ay nakatapos ng pag-aaral, ang balik niyan hindi lamang sa pamilya, kung hindi rin
sa komunidad.
Sa komunidad. Mm-hmm. Oo. Imagine mo kung magkakaroon ka ng additional teachers after 20 years. Kasi 20 years sana tapos na siyang mag-aral. At kung napili niya halimbawa ay pagiging guro o pagiging inhinyero o pagiging isang nurse, no? O depende kung ano yung interest ng bata, ang balik nito ay sa komunidad.
Mm-hmm.
So maganda na we invest really on the education of the children.
Mm-hmm. At ito'y tungkulin rin ng komunidad.
Tungkulin ng komunidad.
Oo. Pero yung comment kasi parang gusto rin na dapat bigyang focus rin talaga ng pama. Yung pagpupundo.
Totoo naman
lalong,
talaga
lalo
yun.
Lalo-lalo na, Propetchel, may mga bago tayong mga senador.
Oo, oh, totoo.
Ito yung magsimula na kayong magtrabaho.
Kaya nga, totoo talaga yun, Edgy.
Magamat July pa pala yung kanilang
July
official.
July pa yung kanilang official. Kasi sa June 30 pa matatapos yung term ng incumbent, diba? Ang ano doon, hindi pwede nating iasa lamang lahat-lahat sa pamahalaan. Mm. Kasi yung pamahalaan, bahagi tayo noon, diba? Yung pamimili natin ng ating mga pinuno sa ating ating mga local government, sa national government, yan ay isang malaking obligasyon natin sa pamahalaan. Mm. Kaya nga kung mali ang ating pinili, edi wala tayong karapatang magreklamo.
Nako, mukhang sa loob ng 6 na taon, manunungkulan yung mga pinili nating senador, Prof. Etchel, yung mga bagong 12.
Kaya nga ako, Edgy, naniniwala ako na kailangan talaga tumutulong ang mga magulang at ang komunidad sa pag-aayos ng edukasyon ng mga bata. Ang bayanihan, kung titingnan natin, tama nga yung DepEd, na bayanihan, it's a form of bayanihan, na community participation, di ba? Ang isa pa dyan, ang sinasabi nga, bakit daw naglilinis, pang isa pang mga komento, bakit naglilinis 2 weeks before the opening of classes, madudumihan din lang naman daw yon. Mm-hmm. Maglilinis din naman daw yung mga bata sa public school sa first day of classes. Ano naman yung 2 linggo? Talagang ito ay isang contribution upang makita nga, because hindi mo naman marerepair ang silya o ang pisara o ang pinto, no, nasira ng isang araw lang. Alangan namang maghahanda ka. On the day itself. Syempre, ihahanda mo yung paaralan upang maging maayos, kaiga-igaya ang paningin sa paningin ito ng mga bata, dahil 10 buwan nilang gagamitin ang kanilang paaralan.
Nako, tulad po ng mga nasa Barangay Bagong Silangan, yung ating mga teachers dyan, I'm sure busy rin ngayong hapon. Hello kina Teacher Amy, babati ng mga naglilinis dyan ngayon. Yung mga busy sa pagbibrigada eskwela. Ito nga po, may sagot actually ang DepEd dun sa kanilang Operation Balik Eskwela at yung kanilang Public Assistance Station na gagawin po sa June 1 to June 8 sa unang linggo po ng pagbubukas ng klase. Ito pong programa raw nila ay para i-address yung mga problema na madalas nan sumusulpot, no, or nararanasan ng estudyante sa pagbubukas ng klase, at para matiyak na yung mga kabataan at mga estudyante ay talagang magiging handa sila, magiging komportable sila, at ito'y nahihikayat yung mga communities, yung mga magulang na talagang tumulong dito na sa, kasi parang ito ay community involvement lahat dito eh. Hindi pwedeng school lang ito, gobyerno lang, or yung mga nasa DepEd lang. Ito ay parang lahat magtutulong-tulong.
At saka, Edgy, ako, naniniwala kasi ako na yung pagpapaaral or pagtuturo sa mga sa mga anak ay hindi obligasyon lamang ng paaralan. Mm-hmm.
Lahat tayo dapat nakikibahagi.
Yung hindi naman textbook lang, laman lang ng textbook ang ating ituturo, hindi ba? Yung pagkakaroon ng mabuting asal, ito ay nababasa mo sa textbook kung paano maging mahusay ang aral o ang mahusay ang ugali o asal, pero mas na ituturo mo ito kung ikaw mismo na magulang o kapitbahay ay mabuti ang asal.
Mm-hmm.
Kasi it is also teaching by example. Kahit na nababasa ito ng mga bata sa kanilang mga textbook na ang pagiging magalang ay nagmamano ng kamay, nagsasalita ng at opo, nakikita natin yan sa mga textbooks, especially doon sa mga primary years, no? Pero maganda rin na nakikita ito ng mga bata na ginagawa ng mga magulang, nakikita ito na ginagawa ng kanilang mga nakatatandang kapatid o kaya ng kanilang nakatatandang miyembro ng pamilya. Pagsunod lamang sa batas trapiko, hindi ba nakikita yan, hindi lamang sa mga aklat, kung hindi, habang ang bata ay nagta-travel papuntang eskwelahan at galing sa bahay at pabalik sa kanyang bahay ulit.
Nako, hindi ito yung huling pagkakataon na pag-uusapan natin itong mga paghahanda, dahil next week, nako, dito natin titingnan ano bang epekto rin itong mga brigada eskwela na ito.
Oo.
Hopefully siguro makaimbita tayo ng mga teachers natin,
maganda
yung mga
yan.
Magulang, no, na para makita natin kung gano'ng nabakahanda tayo dito sa pagbubukas ng school year 2013-2014.
Sa akin lang, hindi siguro dapat tinitignan na negatibo o kakulangan ng pamahalaan, ng pananawagan para sa isang brigada eskwela, kasi ito ay pamamaraan ng pakikiisa ng komunidad sa pagpapaaral ng susunod na henerasyon.
Ayan. At syempre, bago tayo mag paalam sa ating matagapakinig, yung tip mo. Ay, kasi nga, yung ating balita kanina, ha, nang sabi ng EcoWaste Coalition, mag-ingat raw dun sa pamimili ng mga school supplies kasi may mataas na lead content ang mga ito.
Oo, totoo yan.
Kaya, ano ba mga pwede mong maibahaging tips dyan sa ating matagapakinig?
Maganda kasi din talaga, yung lead content, usually natatagpuan yan sa lapis, mm-hmm. sa
crayons
mm-hmm. o sa mga ano pangalan nito, watercolor, no? Mm-hmm. So maganda na bibili tayo dun sa talagang reputable stores. Mm-hmm.
E paano yan? Ang karamihan sa ating mga kababayan gusto ng mas mura, no? But syempre nagtitipid rin.
Pero ang disadvantage noon, long term. Parang tinitipid natin yung ganitong mga bagay, ang unang-una ho na exposure na ating mga anak.
Oo.
At kapag ka tayo po ay hindi bumili ng tamang gamit ng mga anak natin sa paaralan, ang unang-una pong maapektuhan yun ay ating mga anak. At syempre, ayaw natin na magkasakit yung ating mga anak, hindi po ba? Kasi masakit po yun sa dibdib at higit sa lahat, masakit po yun sa dibdib at masakit din po yun sa bulsa.
Ako, sabi nga ni Tony Diaz ng EcoWaste Coalition, ang project coordinator ng Project Protect ng EcoWaste, sabi po niya, kailangan maging maingat ang mga magulang sa pagbili ng mga produkto na maaaring makapekto sa performance ng mga estudyante, mm-hmm. sa eskwela. Aniya, maraming school supplies ang mayroong matataas na level ng mga nakakalasong kemikal na maaaring magdulot ng problema. Ako, sabi mo nga, mas maging mapapagastos ka pa in the end dahil
yung, di ba, yung hinanakit mo na, ay, may sakit ang anak ko. So, mas maganda na
tiyak ka
na ligtas ang gagamitin na mga gamit ng ating mga anak. Lalong-lalo na yung kanilang mga crayons, yung kanilang mga watercolor, at yung kanilang mga pencil. Kasi yan yung mga usually maraming lead content, mm-hmm. no, na tinatawag. So, mas maganda na maging mapanuri tayo at bumili lamang tayo doon sa
mga label.
Stores. Mga diba, label, At saka, tingnan natin yung listahan ng DTI kung ano yung mga brands na nire-recommend nila.
Mm-hmm. At may binanggit ka rin kanina, gusto ko lang ihihirit yung pagre-recycle. Hindi naman kailangan bago lahat.
Hindi parang kailangan bago lahat kung maayos naman. At saka alam mo yung notebook, hindi ba? Usually, taon-taon bumibili ang mga magulang ng bagong notebook. Pwede siguro muna tayo, bago tayong mamili ng ating mga gamit pang eskwelahan ng ating mga anak, maganda na mag-inventaryo muna tayo.
Correct.
Kung
magandang
ano yung
yan.
Mga
kailangan
gamit.
Talaga.
Bawa, kailangan niya ng 10 notebook, baka naman yung 6 na notebook lamang ang nagamit niya ng from cover to cover. Baka may pamamaraan upang ipunin ang lahat ng mga blank pages ng ating mga notebook at na ginamit nung nakaraang taon upang maging bagong notebook.
Mm-hmm.
Oo, tahiin na lang kasi, natin.
Hirit lang. Ibang teachers kasi daw ayaw ng ganun. Eh, no?
Bakit?
Parang nire-require na dapat ay ganito yung, may mga requirements sa mga notebook, lalo sa elementary, di ba, na ganito yung size, ganito yung bilang ng pahina. Ewan ko kung paano kaya rin yun.
Pero kasi, yun nga, Edgy, mag-inventaryo muna. So kung halimbawa, sa 3 notebook na nagamit mo, hindi naman lahat yun ay nagamit mo ang pahina, hindi ba? So, pag-ipunin lamang yung mga yun at gawing gawa ng bagong cover o kaya lagyan ng tahian yung dulo.
Kailangan maging creative.
Maging creative.
Correct. Nako, yan po ilan lamang sa mga tips natin. Meron pa tayong mga ganyang talakayan. Alam mo, magugustuhan ito ng ating mga tagapakinig.
At saka paano nila ihahanda ang kanilang mga grade 1 at kinder?
Yung
hindi naman sila iiyak pagdating ng first day.
Very interesting na talakayan sa mga parents at ng mga estudyante natin, mga chikiting na talagang, ano ba, tawag doon, minamaximize yung natitirang araw ng kanilang bakasyon.
Alright, at saka paano maiiwasan yung pag-iyak ng mga grade 1 at saka kinder sa first
magandang
day of classes.
Magandang eksena yan. Anyway, dito po nagtatapos ang ating talakayan ngayong hapon. Maraming salamat
maraming
kay Professor Tongson.
Maraming salamat po sa pakikinig.
At syempre sa lahat ng ating mga listeners online, on air, maraming salamat po sa pagsubaybay. Susunod na po ang programang Health Matters ng UP Manila. Kasama po ang ating mga classmates, mga doktor natin. At syempre si Classmate June ay mapapakinggan natin right
si
after the break.
June.
Dito po nagtatapos ang May Punto Ka Diyan. Oras natin, eksakto alas 4 na ng hapon. Kayo po'y nakikinig dito lamang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Sali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y parinig.